คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
Norway, Ireland และ Spain ประกาศว่าจะรับรองรัฐปาเลสไตน์ชาวออสเตรเลียกลับถึงบ้านจากเหตุเที่ยวบินของสิงคโปร์แอร์ไลน์จับตาศาลรัฐธรรมนูญหลัง40สว.ยื่นถอดถอนนายกเศรษฐาออกจากตำแหน่งกรณีเสนอชื่อพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่23พฤษภาคม2567กับกระผมวาริศมูลช่วย Norway, Ireland และ Spain ประกาศว่าจะรับรองรัฐปาเลสไตน์ตั้งแต่วันที่28พฤษภาคมซึ่งก่อให้เกิดความตื่นเต้นจากฝั่งผู้นำปาเลสไตน์ขณะเดียวกันก็สร้างความเกี่ยวโกรธให้กับทางรัฐอิสราเอลทั้ง3ประเทศหวังว่าประเทศอื่นๆในยุโรปจะปฏิบัติตามด้านฝรั่งเศสเชื่อว่าตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมสำหรับการทำเช่นนั้นขณะที่อิสราเอลได้ออกมาแสดงความโกรธแค้นโดยประกาศทันทีว่าจะเรียกทูตของตนประจำไอร์แลนด์และนอร์เวย์กลับคืนและคาดว่าจะทำเช่นเดียวกันกับเอกอัครราชทูตของตนในสเปนอิติมาเบนกวีรัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงแห่งชาติของอิสราเอลกล่าวว่าสิ่งนี้ทำหน้าที่เป็นหลักฐานเพิ่มเติมว่าทำไมกลุ่มฮามาสจะต้องถูกทำลายโดยสิ้นเชิงนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลประณามการตัดสินใจของไอร์แลนด์นอร์เวย์และสเปนที่จะรับรองรัฐปาเลสไตน์ในเร็วๆนี้โดยเสริมว่าจะไม่มีอะไรมาขัดขวางชัยชนะของอิสราเอลในสงครามฉนวนกาซาทั้ง3ประเทศวาดภาพไว้ว่าการตัดสินใจดังกล่าวจะทำให้มีความพยายามในการหยุดยิงของอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซาซึ่งเริ่มมาตั้งแต่วันที่7ตุลาคมปีที่แล้วด้านเดวิดเมนเซอร์โฆษกรัฐบาลของอิสราเอลกล่าวว่าการตัดสินใจดังกล่าวจะสร้างความขัดแย้งในภูมิภาคนี้มากขึ้นไม่น้อยปัจจุบันประเทศสมาชิกของสหประชาชาติหรือ UN ประมาณ144จาก193ประเทศยอมรับปาเลสไตน์ในฐานะของรัฐซึ่งรวมถึงประเทศส่วนใหญ่ทางตอนใต้รัสเซียจีนและอินเดียแต่มีสมาชิกของสหภาพยุโรปเพียงไม่กี่ประเทศจากทั้งหมด27ประเทศที่ทำการรับรองซึ่งส่วนใหญ่ประเทศที่ทำการรับรองนั้นเป็นประเทศอดีตประเทศคอมมิวนิสต์เช่นสวีเดนและไซปรัสขณะที่สหราชอาณาจักรออสเตรเลียและสมาชิกสหภาพยุโรปอย่างมาลตาและสโลวีเนียระบุในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาพวกเขาอาจจะปฏิบัติตามในไม่ช้าด้านรัฐมนตรีต่างประเทศของออสเตรเลียแพนนี่วองกล่าวว่าออสเตรเลียยังคงสนับสนุนการแก้ปัญหาทั้งสองรัฐในตะวันออกกลางเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาออสเตรเลียลงมติเห็นชอบให้ปาเลสไตน์เข้าเป็นสมาชิกโดยสมบูรณ์ของสหประชาชาติวุฒิสมาชิกวองกล่าวกับ SBS News ว่าเธอเคยสรุปจุดยืนของออสเตรเลียไว้ก่อนหน้านี้แล้วโดยระบุว่าออสเตรเลียนั้นมีจุดยืนที่จะเตรียมพร้อมคำนึงถึงการยอมรับสถานะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสันติภาพชาวออสเตรเลียเริ่มเดินทางกลับถึงบ้านจากเหตุเที่ยวบินของสิงคโปร์แอร์ไลน์ซึ่งเผชิญการตกหลุมอากาศอย่างรุนแรงเที่ยวบินจากลอนดอนนี้มีชาวออสเตรเลียบนเครื่องทั้งสิ้น56คนโดยผู้โดยสารชาวออสเตรเลียเดินทางกลับมาถึงสนามบินซิดนีย์ในคืนวันพุธที่ผ่านมาโดยมีชายคนหนึ่งบรรยายถึงเหตุการณ์ครั้งนี้ว่ามันเกิดขึ้นอย่างกระทันหันไม่มีการแจ้งเตือนสุดท้ายหัวของฉันก็กระแทกกับเพดานบางคนที่เดินอยู่ก็ตีลังกามันเกิดขึ้นโดยทันทีและน่ากลัวมากมาทิ้งท้ายกันที่ข่าวสายตรงจากไทยนะครับจับตาวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญจะรับคำร้องและมีคำสั่งให้นายกเศรษฐาหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่หลังจากที่40สว.ได้ยื่นถอดถอนออกจากตำแหน่งกรณีเสนอชื่อพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีกรณีกลุ่ม40สว.ส่งคำร้องต่อประธานวุฒิสภาเพื่อให้ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่านายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและนายพิชิตชื่นบานต้องพ้นจากการเป็นรัฐมนตรีหรือไม่เนื่องจากนายเศรษฐาได้เสนอชื่อนายพิชิตเป็นรัฐมนตรีทั้งที่ขาดคุณสมบัติเข้าข่ายขัดจริยธรรมอย่างร้ายแรงเรื่องนี้ทำให้นายพิชิตได้ตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมาแต่ก็ต้องจับตาดูว่าการประชุมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในวันนี้จะนำคำร้องของ40สว.มาพิจารณาหรือไม่และจะมีมติรับคำร้องนี้ไว้วินิจฉัยหรือไม่รวมถึงต้องลุ้นว่าถ้ามีมติรับคำร้องแล้วจะมีคำสั่งให้นายกรัฐมนตรีต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ มาดูอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้36บาท30สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้24บาท22สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นดอลลาร์สหรัฐได้66เซนต์พยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันศุกร์ที่24วันพรุ่งนี้ที่เพิร์ธมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่26องศาเซลเซียสแอดิเลดมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่19องศาเมลเบิร์นมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่15องศาฮอบาร์ตมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่13องศาแคนเบรามีหมอกหนาในช่วงเช้าและมีท้องฟ้าแจ่มใสทั้งวันอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่16องศาซิดนีย์ท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่20องศาบริสเบนมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่25องศาดาร์วินท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33องศาเซลเซียสทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่23พฤษภาคม2567กับกระผมวาริศหนูช่วย
การฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ